Și eu, la rândul meu, doresc ca să vă spun tuturor un binevenit în scumpul nume al Domnului nostru, toți prietenii noștri și frații noștri, surorile noastre, de aproape și de departe, am putea ca să spunem, din toată Europa și din alte părți ale lumii, vă salută. În special, noi dorim ca să spunem un binevenit fraților și surorilor noastre din România. Ei au venit cu un autobuz și cu trei mașini mici și cine călătorește 1700 de kilometri și nu se uită la costurile și la timpul necesar, pentru acela cuvântul lui Dumnezeu are o importanță foarte mare. Noi suntem mulțumitori Domnului și pentru voi toți care veniți din țările vecine și voi de asemenea parcurgeți niște distanțe mari. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, să ne binecuvinteze împreună. De asemenea este în mijlocul nostru sora noastră Renate Schanz, născută Fleck. Ea este din Flagstaff, din Arizona. Noi îi spunem un binevenit și fiilor sunt aici. Le spunem un binevenit. În special spunem un binevenit și tuturor acelora care sunt aici de prima dată. Sunt aici frați și surori, prieteni care sunt azi de prima dată în mijlocul nostru. Atunci ridicați-vă în picioare. Fiți bineveniți în mijlocul nostru. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Bine ați venit, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și eu, la rândul meu, vă salut din partea multor frați, de aproape și de departe, din toată Africa, până din Kapstadt, Johannesburg, Kinshasa, Nairobi și din diferitele țări și orașe. Dumnezeu să binecuvinteze. Transmit salutul din Chile într-un mod deosebit. Toți sunt uniți cu noi și cu Domnul. Transmit saluturi din partea fratelui Etienne Genton, saluturi din partea fratelui Graf, saluturi de aproape și de departe. Noi suntem mulțumitori, fiindcă Dumnezeu a dat posibilitatea ca noi să putem avea aceste adunări și această transmitere în toate țările. În acest mod, cuvântul lui Dumnezeu poate ca să fie ascultat în Australia, la fel ca și aici în Europa. Este frumos, fiindcă Dumnezeu a avut de grijă ca toată lumea să fie conectată sau să aibă posibilitatea să se conecteze la această vestire ale cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu dorim ca să uităm, să salutăm fratele și sora noastră Miskis din São Paulo. Unde sunteți? Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți aceia care sunt aici. El să binecuvinteze pe toți care ascultă în toată lumea, care sunt conectați prin internet și toți aceia care ascultă și poate în viitor vor asculta din nou. Cuvântul lui Dumnezeu este întotdeauna actual. Există și frați care mă reamintesc de faptul că noi chiar și în anii 60 am avut transmisii prin Radio Luxemburg. Eu mă gândesc în special la fratele nostru Kupfer, care îmi spune de repetate ori, fratele Frank, ceea ce ai spus tu în urmă cu 40 de ani sau 30 de ani este astăzi actual la fel cum a fost și atunci. Noi nu trebuie ca să ne mai corectăm, ci noi am vestit întotdeauna cuvântul adevărat ale Dumnezeu și îl vom vesti până la sfârșit. Prorocii adevărați au fost întotdeauna și au rămas întotdeauna proroci adevărați și cei falși au fost la început și până la sfârșit. Întotdeauna au existat ambii. Niciodată nu s-a transformat un proroc fals într-unul adevărat și un adevărat într-unul fals. Ci Dumnezeu a ales niște bărbați care au fost vase lui proprii și au stat la dispoziția lui, prin care el a personal a putut ca să vorbească. Noi posedăm cuvântul profetic. De asemenea, Dumnezeu a chemat personal pe apostol și i-a trimis pe aceștia. Noi astăzi avem încă acest cuvânt scump pe care l-a scris Pavel și același cuvânt este astăzi actual, precum a fost cazul și în urmă cu 2000 de ani. Ceea ce a scris Petru este astăzi la fel de actual cum a fost în timpul lui. Apocalipsa este astăzi la fel de actuală. Descoperirea lui Iisus Hristos este astăzi la fel de actuală, sau permit ca să-mi spun, este mai actuală decât a fost în urmă cu 2000 de ani. Căci atunci totul era scris pentru viitor. Și lui Ioan i-a fost spus, eu îți voi arăta ceea ce se va întâmpla în viitor. Dar acum viitorul a devenit prezentul. Și noi putem ca să vedem totul cum se împlinește în fața ochilor noștri și să trăim totul. Și noi personal să fim o parte din această lucrare a lui Dumnezeu din timpul nostru prezent. Totul este doar harul lui Dumnezeu. În aceste cântece pe care le-am cântat deja, a fost deja exprimat ce ne mișcă pe noi și care este dorința inimii noastre. Aici, în mijlocul nostru și pe tot pământul, să se formeze o atmosferă în mijlocul celor credincioși, o astfel de atmosferă ca noi să putem deveni o inimă și un suflet. Și Duhul lui Dumnezeu să fie revărsat sau să se poată revărsa și Domnul să-și atingă ținta Lui cu noi și prin noi toți, prin harul Său. Noi credem că se va întâmpla, fiindcă Dumnezeu a făgăduit-o. Ambele lucruri sunt făgăduite în Scriptură, ploaia timpurie și ploaia târzie. Timpurie are loc în timpul semănatului și cea târzie ceva înaintea secerișului. Noi credem că Dumnezeu a împlinit prima ploaie, a dăruit prima ploaie și va dărui și ultima ploaie. Dragi frați și surori, noi ne putem baza pe cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de acel om care poate crede ceea ce spune Scriptura și așa cum o spune Scriptura. În prorocul Isaia 55, noi cu toții am citit versetul 3. Eu doresc ca să citesc ultima parte din versetul 2, adică Isaia 55, versetul 2, ultima parte. Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun, și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Ca să se poată împlini acest fapt, este scris în versetul 3, ascultați-mă, dar, este scris în limba germană, ascultați-mă pe mine. Frați și surori, înțelegeți-o odată pentru totdeauna. Fiți atenți pe cine îl ascultați. fiți atenți cine este acela care vă vorbește, care este motivul lui, ce dorește el sau ea ca să ajungă sau să atingă. Aici este scris că așa vorbește Domnul: ascultați-mă dar pe mine și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic. După aceea, în capitolul 57 sau 58, 12, când au fost zidite aceste dărâmături, era 58, adică Isaia 58 de la 12. Noi am citit primul verset din Isaia 59. Acest verset este bun pentru noi toți. Dar ce se întâmplă cu ceea ce este scris începând cu versetul 2? Acolo noi suntem îndemnați ca să ne cercetăm pe noi înșine și să ne privim în oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Eu citesc totul într-un context de la versetul 1, Isaia 59, de la versetul 1. Să știți, este scris în limba germană, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Dar după aceea este scris, sunt scrise niște cuvinte foarte dure, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Acesta este un cuvânt foarte, foarte serios. Și nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru și păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Cine poate suporta așa ceva? Cine poate asculta astfel de cuvinte? Când Domnul Dumnezeu vorbește o limbă atât de serioasă și dură cu noi. Nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Nu doresc ca să citesc mai departe, căci acest text nu se poate potrivi cu noi. Și totuși, și noi suntem îndemnați ca să ne cercetăm noi înșine. Unde trebuie ca să corectăm ceva? Unde este nevoie ca să cerem iertare? Ce am făcut noi față de Domnul sau ce să ne spunem reciproc sau ce să spunem Domnului? Mergem direct la Matei 11. Matei 11. Acesta este un cuvânt pe care noi am putea ca să-l citim în fiecare adunare. Matei 11 trebuie ca să fie citit în orice adunare. Este chiar tema principală. Domnul cheamă oameni la El. Nu învățătura este pe primul plan, ci pe primul plan este legătura între oameni și Dumnezeu. Aici este scris în Matei 11, de la versetul 28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Eu vă voi da odihnă. luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Lucrul principal în fiecare adunare sau slujbă dumnezească este ca Dumnezeu să ne slujească, cei pierduți să fie salvați, oamenii să fie chemați la pocăință și prin Duhul lui Dumnezeu să fie conduși la pocăință. În acest mod, ei să intre în împărăția lui Dumnezeu, să intre prin poarta aceasta strâmtă și să meargă pe calea cea îngustă. Și numai în acest mod pot ca să ajungă și la țintă. Trecem și la Matei 12, fiindcă este totul scris în legătură cu Matei 11. Acest verset care doresc ca să-l citesc mi-a fost pus mie în inimă în Zürich duminica trecută. Aici este scris despre Domnul nostru în Matei 12 cu privire la Isaia 42, unde este scrisă făgăduința. Aici este scris despre Domnul și Mântuitorul nostru. El nu se va certa. Același lucru se potrivește și cu noi. Noi nu ne certăm cu niciun om și noi nu strigăm cu nimeni. Noi vestim doar cuvântul lui Dumnezeu și totul lăsăm în seama lui Dumnezeu. Doar cine crede cuvântul lui Dumnezeu, doar în el cuvântul va împlini scopul pentru care a fost trimis. De aceea și este scris în Isaia 53, în versetul 1, cine a ascultat vestirea noastră? Cine a crezut în ceea ce se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? Cine crede mesajul dumnezeiesc, aceluia îi se descoperă brațul Domnului. Cine crede cuvântul lui Dumnezeu, aceluia îi se va descoperi prin Duhul cel Sfânt. Pe mine mă mișcă următorul gând într-un mod deosebit, ce nume următorul verset. Este scris în versetul 20, nu va frânge o trestie ruptă, adică în Matei 12, versetul 20, nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă până va face să biruie judecata. Și neamurile vor nădăjdui în numele Lui. Mie îmi place cuvântul acesta până când va institui dreptatea. În legătura aceasta mi-a venit și gândul, același Domn este astăzi prezent ca să ne zidească, ca să ne ajute. El încă nu a frânt niciodată o trestie ruptă. El a îndreptat-o ca să crească mai departe, ca unde lemnul să curgă mai departe. Domnul nu a dăunat niciunui om. Nici vestirea adevărată n-a dăunat nimănui. Cuvântul își dovedește cuvântul lui în noi toți prin harul său. Citesc încă o dată, nu va frânge o trestie ruptă și nici nu va stinge un fitil care fumegă. Nu doresc ca să întreb câți sunt azi în mijlocul nostru care trebuie ca să treacă prin multe încercări, prin multe ispite, cât sunt aici care au nevoie de mila lui Dumnezeu. De aceea suntem noi aici, ca să avem o trăire nouă cu Dumnezeu, ca să fim zidiți din nou, să fim întăriți din nou. Eu doresc ca să vă arăt deosebirea între descoperirea pe care Dumnezeu o dăruiește acelora pe care El i-a chemat, acelora care îl cred pe El, și între marele preot și învățații aceștia lumești. Noi citim acum două versete biblice. Și este bine ca să facem o comparație chiar și cu timpul nostru prezent. Dumnezeu nu are nicio posibilitate ca să vorbească teologilor. Ei știu totul, ei au studiat totul, ei n-au nevoie ca să mai știe ceva. La ei totul este reglementat. Dar la Dumnezeu totul este reglementat după ce El ne-a vorbit și ne-a descoperit cuvântul Său și voia Lui, prin harul Său. Aici noi citim acum versetul cunoscut din Matei 16, de la 15 până la 19. Matei 16, de la versetul 15. Aici Domnul Iisus a discutat cu ucenicii Lui. Și în versetul 15, El întreabă, dar voi, le-a zis El, cine ziceți că sunt, sau că sunt eu? Voi cu toții cunoașteți răspunsul. Atunci, El, Iisus, a spus, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Partea B al versetului 17. Tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Noi comparăm aceasta cu marele preot care și el a stat înaintea lui Iisus, din Evanghelia lui Matei, capitolul 26, Matei 26, de la versetul 63. Aici citim următoarele cuvinte. Și marele preot a luat cuvântul și i-a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Spune-ne-o. După aceea este scris mai departe, în versetul 64, da, i-a răspuns Iisus, sunt, ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe noi cerului. Amin. Și știți ce s-a întâmplat după aceea? Dar după aceea n-a venit descoperirea. Și marele preot și-a rupt hainele, este scris în 65, atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, a hulit. Trebuie ca să vă încipiți odată. Același Domn vorbește cu ucenicii Lui, și răspunsul a fost, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, și carnea și sânge nu ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și după aceea vine discuția cu marele preot, cu cel mai mare și cel mai de seamă bărbat din religia din Israel.
Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sage uns, bist du Christus,
der Sohn Gottes. Te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo și așa mai departe, fratele, Domnul Iisus a făcut legătură cu ceea ce este scris în Daniel 7, 13 și în Daniel 7, 1, 8. Dar pentru acest bărbat, pentru acest mare preot, a fost prea mult. El și-a rupt hainele și a zis, acest bărbat, Iisus a hulit pe Dumnezeu. Și este judecat de moarte, adică același Domn, același Mântuitor, aici ucenicii și apostolii, lor Domnul le-a spus, vouă vă este dat ca să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu. Și după aceea, marele preot, cel mai de seamă bărbat din toată țară, din tot orașul, el a avut datoria ca odată pe an să intre în locul preasfânt, să aducă sângele de jertfă în fața Dumnezeului. Acest bărbat, de fapt, trebuia ca să lucreze, de fapt, după porunca lui Dumnezeu. Și iată, când s-a împlinit timpul și când perdeaua în templul trebuia ca să se rupă, Domnul nostru stă direct în fața acestui mare preot și îi spune cine este el, Iisus. Da, eu sunt, ba, mai mult încă. Și răspunsul marelui preot a fost, și a rupt hainele și a zis, a hulit, ce nevoie mai avem de martor? Iată că acum ați auzit hula lui. Totul ce urmează ne doare foarte mult. Iată că acum ați auzit hula lui. Începuiți-vă pentru un moment foarte scurt. 4.000 de ani au trecut de la prima făgăduință din Geneza 3, 15, că sămânța lui Dumnezeu va veni prin femeie și va zdrobi capul șarpelui. Tot conținutul slujbei tuturor psalmilor, cântărilor și slujbelor dumnezeiești din tot Testamentul Vechi s-a împlinit prin împlinirea făgăduinței și Mesia să vină. Mesia a venit în proprietatea lui și ai lui. Nu l-au cunoscut, nu l-au primit. Și au zis, el este judecat pentru moarte sau să fie pedepsit cu moartea. Noi suntem foarte întristați. În 67 este scris, atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumni și l-au pălmuit. Zicând, Hristoase, prorocește-ne cine te-a lovit. Nu a fost de ajuns ca să-l refuze. Ei l-au scuipat, l-au bătut, l-au pălmuit. Pe el, nădejdea, singura nădejde al întregii omeniri. Lui i-au zis că el hulește pe Dumnezeu, frați și surori, haidem ca noi să privim situația timpului nostru prezent, ceea ce ne-a făgăduit Domnul Dumnezeu nouă. Spune-ne cine este supus mai mult bagiocorii în decursul anilor, decât cum este situația noastră din timpul nostru prezent. Oamenii nu o înțeleg. Ei o merg și întreabă pe preoții lor sau pe abții lor, dar așa ceva nu se poate. Răspunsul vine de la Dumnezeu. Iisus Hristos a fost răspunsul. A fost împlinirea tuturor făgăduințelor și prorociilor din Testamentul Vechi. El, Iisus, a fost răspunsul. Dar acest răspuns, oamenii de atunci nu l-au primit și mulți astăzi nu îl primesc. Și ei, în trecut, l-au ales pe Baraba, ca să nu fie omorât, răstignit. Astăzi, în toată lumea, există mulți frați și surori și ei vin din diferitele direcții de credință. Toți au dreptul ca să pășească pe această cale ale mântuirii și să asculte adevărurile adevărate dumnezeiești și toți să fie zidiți pe această temelie sfântă, așa cum ne este descris și arătat nouă în Sfânta Scriptură. O altă comparație din Evanghelia lui Ioan, aici noi, de asemenea, avem o comparație în capitolul 8, Ioan, capitolul 8. Rugămintea mea este, haidem ca noi să ne cercetăm unde ne este locul nostru propriu, din ce grup facem noi parte, noi personal, fiecare în parte. În Evanghelie după Ioan, în capitolul 8, noi citim de la versetul 30, Ioan 8, de la 30, citim despre aceia care au devenit credincioși. Ioan 8, de la versetul 30, pe când vorbea Iisus, astfel mulți au crezut în El. Masele populare, oamenii de rând, au venit la El și au primit ceea ce au ascultat. Ei L-au ascultat. Mai departe este scris, și a zis iudeilor care crezuseră în El. Amin. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Este necesar ca să rămânem în cuvânt. Și noi vom rămâne în cuvânt până la sfârșitul timpului. Și trebuie ca să o subliniem până la sfârșitul timpului. Fiecare răstămăcire ne desparte de Dumnezeu. Fiecare răstămăcire posedă în interiorul lor o travă, distruge, ea distruge. Și fiecare răstămăcire aduce moartea. Prima răstămăcire care a fost adusă în grădina Eden a adus moartea. Noi nu putem suporta niciun fel de răstămăcire. Acesta nu este un hobby al nostru ca să vestim cuvântul lui Dumnezeu, ci este un trebuie dumnezeiesc, un mandat dumnezeiesc ca să vestim cuvântul clar și adevărat al lui Dumnezeu. Noi nu putem ca să suportăm altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Aici avem și aceia care au fost, sau care au crezut, acestor iudei Iisus le-a zis, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Atunci voi nu poți, pretindeți că sunteți ucenicii mei, ci voi sunteți în adevăr ucenicii mei. Abia după aceea, după ce suntem și noi în cuvântul adevărului, putem ca să recunoaștem adevărul. Și cum este scris în 32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. În următorul capitol ne întâlnim și cuvintele Domnului nostru. Citim versetul 37, Ioan 8, 37. Aici Domnul vorbește de asemenea iudeilor necredincioși. Știu că sunteți sămânța lui Avraam. Dar căutați să mă omorâți, pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Acolo era multă tradiție în inimile lor, astfel încât ei n-au avut loc pentru cuvânt. Eu vă întreb astăzi, fără ca să judec pe cineva, ce întâlnim noi astăzi în întreaga lume, chiar în toată mișcarea carismatică? Ce întâlnim acolo? un fel de entertainment, ceva distracție, un program plin de distracție. Dar unde este Dumnezeu? Dumnezeu este acolo unde este cuvântul Său. Și unde este cuvântul Lui, acolo este și poporul Său. Unde este și poporul Său primește cuvântul Lui și crede cum a spus și spune Scriptura. Ei au pretins, oare de ce nu pătrunde cuvântul meu în voi? De ce n-ați primit cuvântul meu? Voi sunteți israeliți, al vostru este legământul, toate făgăduințele sunt ale voastre, prorocii voștri au fost aceia care au vestit totul, au prorocit totul. Oare de ce? Pentru ce nu pătrunde în voi cuvântul meu? Noi astăzi am putea ca să mergem din biserică în biserică, din religie în religie, ci din religie de credință sau direcție de credință în alta, și Domnul ar putea ca să întrebe sau să pună aceeași întrebare: oare de ce nu pătrund cuvintele mele în voi? Oare de ce nu puteți voi ca să credeți? De ce nu puteți crede făgăduințele pentru timpul nostru prezent? De ce nu vi s-a fost descoperit mesajul și fiindcă n-ați crezut? Mai departe putem citi în versetul 43, Ioan 8:43, pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Ei l-au înțeles pe fiecare preot, dar pe Domnul, pe Domnul nu l-au înțeles. Dar cum se poate ca să nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Dă și un răspuns: pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Sau în limba germană este scris: pentru că nu puteți asculta nici măcar cuvântul meu. Domnul vorbește poporului Său și aceștia nu sunt gata pregătiți nici măcar să-L asculte, să asculte cuvintele Lui. Ei își fac niște răspunsuri împotriva Lui. În acest mod, cuvântul nu a intrat în ei, cuvântul lui Dumnezeu nu a intrat în acești ascultători. Și ei au refuzat mântuirea oferită. Pavel scrie mai departe în Roman 11: doar partea aleasă a ajuns la această țintă, toți ceilalți au rămas împietriți. Frați și surori, dacă Dumnezeu ne arată, ne oferă planul Său de mântuire și dacă El ne vorbește prin cuvântul Lui, atunci vă rog frumos, ascultați-L pe Domnul. Ascultați, vă rog, astfel ca să ni se descopere ceea ce spune Duhul bisericilor. Frați și surori, dragi prieteni, noi nu putem trece pe lângă ceea ce a făcut Dumnezeu. În Testamentul Vechi, Domnul a venit în stâlpul de foc, în stâlpul de nor, s-a descoperit lui Moise, poporului Israel, l-a trimis pe Moise și poporul Israel sau pe poporul Israel l-a condus cu ajutorul acestui stâlp de foc. Se poate reciti în tot Testamentul Vechi, în special în Exod 13. Dar eu citesc următoarele cuvinte cu un scop anume, și anume ca noi cu toții să vedem că același Domn se descoperă sau s-a descoperit în același mod și în timpul nostru ca să ne arate calea și să ne ilumineze calea. În Exod Exod, capitolul 13, noi putem citi următoarele versete. 13 de la versetul 20. Au plecat din Sucot și au tăbărât în Etam, la marginea pustiei. Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Amin. Frați și surori, noi trebuie ca să o spunem de repetate ori și să o subliniem de repetate ori. Există doar un singur Dumnezeu. Eu nu doresc ca să intru mai mult în aceste detalii, dar miercuri, în 13 iunie, în Vatican, au avut acolo o prezentare despre Trinitate, se poate citi și în internet. Acolo este scris, de exemplu, dacă Dumnezeu ar fi singur, ar fi singur la singular, atunci n-ar fi putut ca să iubească, de altfel ar fi ca să se iubească pe El însuși. Atunci ei argumentează în felul următor. De aceea, nu doresc ca să... Noi credem că există doar un singur Dumnezeu, dar acest singur Dumnezeu s-a descoperit în multe moduri minunate, ca creator, ca împărat, vindecător. Dumnezeul poate ca să fie totul în tot și în toate. El nu trebuie ca să fie multiplu, adică la plural. Dragostea nu a fost, ci Dumnezeu a iubit lumea ca să dea pe singurul Său Fiu, astfel încât toți care cred în El să nu fie pierduți. Nu un Dumnezeu l-a iubit pe celălalt Dumnezeu, ci Dumnezeu te-a iubit pe tine și pe mine, ne-a iubit pe noi. Așa o învață Sfânta Scriptură. Amin. Noi am putea ca să citim și alte versete, dar haidem ca să ne întoarcem la acest cuvânt. Al doilea cuvânt este la fel în Exod, și anume în capitolul 14, 19, 14, 19 și 20. Îngerul lui Dumnezeu, fiți foarte atenți, mai înainte era stâlpul de foc și stâlpul de nor, dar acum este Îngerul Domnului. Este scris, Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor. Și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. Amin. În versetul 20, El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta, pe o parte, era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Frați și surori, noi trebuie ca să o spunem, și dacă nu o facem noi, dacă nu o spunem noi, atunci nu va fi altcineva care să o spună. Noi spunem că Domnul Dumnezeu și în timpul nostru a dat o chemare, fiindcă trebuia ca să împlinească o făgăduință. Acesta este punctul. În zilele lui Moise, Dumnezeu a împlinit făgăduințele sale pe care le-a dat în Geneza 15:13. După 400 de ani, eu voi scoate din robie pe sămânța ta. Când s-a împlinit făgăduința, când a sosit timpul pentru împlinirea făgăduinței, atunci s-a întâmplat un lucru supranatural aici pe acest pământ. Moise a fost chemat și trimis. Noi am scris-o deja, noi am spus-o deseori. La chemarea fratelui Branham, lui i-a fost spus, precum lui Moise i-au fost date două semne, tot astfel ție îți vor fi date două semne. Eu o cred. Eu am auzit-o din partea acestui bărbat. Dumnezeu nu a dovedit-o doar de 1000 de ori, ci a dovedit-o de 10.000 de ori. Și Dumnezeu dovedește doar cuvântul Lui. Și cuvântul Lui vine doar la prorocii Lui. Noi aici vestim nu cuvintele unui om, dar nu trecem pe lângă ceea ce a făgăduit și a făcut Dumnezeu. Ci noi facem parte din rândul acelora care ascultă cuvântul lui Dumnezeu, cred făgăduințele lui Dumnezeu și lor li se și descoperă cuvântul și făgăduințele lui Dumnezeu. Aici am astăzi 4 expresii ale fratelui Branham, unde el vorbește despre următoarele teme. Eu citesc din limba engleză, încerc ca să o traduc într-o germană acceptabilă. În seara aceasta, în seara de astăzi, același înger al lui Dumnezeu pe care voi îl vedeți pe poză, care este pe această hârtie, acest înger este direct aici pe platformă. Amin. După aceea întrebarea, ce este? Răspunsul este îngerul legământului. Acum țineți-vă bine, El este Domnul Iisus Hristos care s-a identificat personal. Amin. Cum a putut Moise ca să poarte ocara lui Iisus, dar El era un proroc? Erau bărbații lui Dumnezeu și de aceea și este scris în Evrei că Moise a purtat ocara lui Hristos și a apreciat-o ca fiind o ceva mai valoros decât toate averile din Egipt. Stânca care a însoțit Israelul era Hristos, stânca care a fost lovită de Moise. Noi trebuie ca să facem o legătură între Testamentul Vechi și Testamentul Nou. Următoarea expresie a fratelui Branham, eu citesc doar o parte din această expresie și voi o puteți vedea. Este același tălp de foc care l-a însoțit pe Israel. El este aici prezent. El este Îngerul Legământului, care este Iisus Hristos. El este acum aici prezent. Amin. Noi cu toții știm, în ianuarie 1950 au fost făcute aceste poze în Houston, Texas, cu acest stâlp de lumină pe deasupra fratelui Branham. Dar după aceea a venit și un februarie 28, 1963, direct înaintea apusului soarelui, când a fost făcută această poză cu norul. Odată stâlpul de foc, odată stâlpul de nor. Dumnezeu nu a putut ca să se descopere mai desăvârșit. Dumnezeu ne-a arătat că El este același ieri, astăzi și rămâne același în vece vecilor. mai desăvârșit nu se poate. Dumnezeu ne-a dat toate răspunsurile necesare. Noi avem în cuvântul Său făgăduințele lui Dumnezeu și după aceea avem și împlinirile. Altă expresie, fiecare cititor ale Bibliei știe că stâlpul de foc este îngerul sau a fost îngerul legământului, Logosul care a ieșit din Dumnezeu. Și El este Iisus Hristos. Mai departe este scris, El a murit și a fost înălțat în cer și El ne va lua acasă. Totul formează o unitate și fratele Branham spune mai departe, în seara aceasta, El este aici prezent. El este același ieri, azi și rămâne același în vecii vecilor. Frați și surori, noi o avem de-a face cu Dumnezeu, dar așa cum am citit noi în Evanghelia lui Ioan, cuvântul trebuie ca să intre în noi. De câte ori am spus-o, dacă noi nu suntem atenți la Dumnezeu, dacă nu-L ascultăm pe Dumnezeu, de ce să ne vorbească? Dacă eu nu vă ascult pe voi, atunci ce scop are că suntem împreună aici? Noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă noi trăim acum în zilele Bibliei, acum la sfârșitul timpului Harului. Dumnezeu a trimis cuvântul Său ca să ne însănătoșească. După aceea noi ajungem și la punctul din Ioan 4, 34, unde Domnul nostru a zis că este dat pentru noi o pildă, Ioan 4, 34, Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Amin. Care este hrana ta, mâncarea ta? Noi putem ca să vorbim că ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Veniți și mâncați, luați și beți. Aici Domnul nostru face o legătură între mâncarea cu voia lui Dumnezeu ca să împlinească lucrarea Lui. Ce legătură face Dumnezeu astăzi între cuvântul Său viu descoperit? A devenit astăzi hrana noastră? El face legătură cu voia Lui, ca voia Lui să ne fie descoperită prin cuvântul Său. Numai așa putem ca să primim și puterea Lui și să fim găsiți în voia Lui Dumnezeu. Doar în cadrul voiei Lui Dumnezeu poate ca să fie desăvârșită biserica Lui Dumnezeu de către Dumnezeu. Nu un proroc va prezenta biserica în fața lui Dumnezeu, ci El însuși, ci Domnul personal o va face. Este scris, Efeseni, capitolul 5, versetul 27. Ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită fără pată, fără zvârcitor sau altceva de fel, felul acesta, ci sfântă și fără prifoană. Tot așa trebuie o chemare înaltă, o țintă foarte mare, fără pată, fără zvârcitură, fără prihană. Noi trebuie ca să ne verificăm, frați și surori, și să vedem dacă pășim noi prin credință în prezența lui Dumnezeu. Pavel, în 2 Timotei, capitolul 1, când a fost chemat și trimis 2 Timotei, noi citim din capitolul 1, de la versetul 1, Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu a fost hrana Domnului nostru. Eu nu am venit ca să fac voia mea, ci voia ta, o Dumnezeule. În sulul cărții este scris despre mine, ca să fac voia ta, o Dumnezeule. Noi am privit acest fapt nu de mult aici. Noi, în această voie a lui Dumnezeu, suntem în Iisus Hristos, Domnul nostru, și am fost sfințiți prin Domnul nostru odată pentru totdeauna. Dacă noi permitem ca să fim incluși în voia lui Dumnezeu prin Harul Său, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să intre în noi și Duhul Sfânt să ne conducă în tot adevărul. Voi cu toții știți, datoria noastră este ca biserica să fie readusă la început. În Faptele Apostolilor 2 sau 4, 32, noi spunem tuturor fraților slujitori, unitatea în Duhul trebuie ca să fie păstrată. Unitatea în Duhul poate ca să fie păstrată doar dacă rămânem noi în Duhul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu și în Cuvântul lui Dumnezeu. Orice răstămăcire este un alt Duh. Noi trebuie ca să o rostim foarte clar. Faptele Apostolilor 4, de la versetul 32. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Amin. Aici, în această stare, trebuie ca să ajungem și noi, aceasta ar trebui ca să fie și ținta noastră, astfel ca Domnul Dumnezeu să poată fi prezent după voia Lui, astfel încât să se împlinească totul ce s-a întâmplat și atunci la început. Unde a fost Domnul nostru? Noi am citit-o deja în Matei 12, sau chiar când am citit-o, atunci au fost aduși oameni la El. Acolo n-au fost adunări unde să nu se descoperă puterea lui Dumnezeu. În Matei 12 am citit versetele 19 și mai departe, dar în versetul 15, Matei 12, 15, dar Iisus, ca unul care știa lucrul acesta, a plecat de acolo. După El au mers multe noroade, El a tămăduit pe toți bolnavii. În 17 este scris, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice, iată robul meu pe care l-am ales, prea iubitul meu, în care sufletul meu își găsește plăcerea. Voi pune Duhul meu peste el, sau este scris în germană, am pus Duhul meu peste el, și el vestește neamurilor judecata. Domnul dorește ca să dea Duhul Său bisericii. Trebuie ca să devină o realitate. La fel cum noi am trăit și am înțeles începutul Faptelor Apostolilor, tot astfel noi recunoaștem că căile lui Dumnezeu sunt aceleași în timpul nostru. Chemarea afară ale bisericii este o poruncă a timpului prezent. Voi, poporul meu, ieșiți afară, despărțiți-vă și nu vă atingeți de nimica necurat. Vă spun, cine citește în Apocalipsa 18 își va da seama că această voce a venit din cer, nu a venit de pe un podiu, ci a venit din cer. Și dacă Dumnezeu a trimis pe prorocul său ca să ne aducă înapoi la vestirea biblică, la Iisus Hristos, la cuvântul lui Dumnezeu, la botezul biblic, înapoi la Biblie, dacă s-a întâmplat aceasta, atunci s-a întâmplat cu un scop anume, și un scop mare anume, ca biserica să asculte de ceea ce spune Duhul și ei să fie pregătiți pentru ziua glorioasă ale revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Cu acest scop ne-am adunat noi astăzi aici, cu acest scop ascultă prin internet toți în toată lumea. Ei ascultă că Dumnezeu a dat făgăduințe și le-a împlinit în timpul nostru prezent. El a trimis un mesager cu un mesaj. Ioan Botezătorul a fost trimis atunci, la început, a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. Cine l-a ascultat pe el, l-a ascultat pe Dumnezeu, ascultat de cuvintele lui Dumnezeu. Și cine a fost botezat de către el a dovedit că porunca era dumnezească. Învățații erau o excepție. Ei au refuzat slujba lui Dumnezeu. Ei n-au crezut, ei au știut totul mai bine. Frați și surori, Dumnezeu nu vorbește acestor învățați, dar ei, dacă sunt unii puțini printre ei, pot ca să asculte și astăzi și să iese afară. Dar, de fapt, învățații aceștia au luat cheia înțelegerii, au îndepărtat de la popor cheia înțelegerii, ei personal n-au intrat și au stat, au fost o piedică pentru popor ca să intre în Împărăția lui Dumnezeu. În numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh, se spune chiar și la evanghelici, la protestanți. Toată lumea, chiar și ortodoxii catolici, nimeni nu începe în numele lui Iisus Hristos, ci ei încep cu toți pe tot pământul cu aceeași formulă. Aici un miliard, un miliard și acolo 800 de milioane și așa mai departe. Toți sunt aproximativ, formează 2 miliarde de așa ziși creștini în fiecare dimineață, la fiecare mormântare, la fiecare adunare, în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Aceeași formulă. Eu întreb, eu trebuie ca să întreb, mai există așa ceva scris în Biblie? Eu spun nu, așa ceva nu există. Atunci, oamenii sunt nemulțumiți și ei spun, toate bisericile o fac, dar pe mine nu mă interesează ce fac bisericile religioase. Chiar dacă în 13, miercuri în 13, acest tovarăș din Roma a spus, eu mă refer la Eusebiu. Eu nu mă refer la Eusebiu. Din Cezarea. Și nu mă refer la Tertulian, și nu mă refer la Tertulian sau la Augustin, ci eu trebuie ca să mă bazez și să mă refer la cuvântul lui Dumnezeu. Eu trebuie ca să mă bazez pe ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul lui prin bărbații lui Dumnezeu care au fost puși de către Dumnezeu în biserica lui. Acești bărbați au purtat răspunderea față de Dumnezeu și noi astăzi purtăm aceeași răspundere. Dar, vedeți, toți fac ceva, dar chemarea afară trece pe lângă ei, ei rămân în tradițiile lor, nimica nu este în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu. Domnul nu mai poate ca să le vorbească, de aceea, frați și surori din toată lumea, este un har mare fiindcă Dumnezeu și-a păstrat un rest în acest timp. Haidem ca noi să purtăm ocara lui Hristos. Haidem ca noi să suportăm ocările oamenilor. Domnul nostru a zis, a fost scuipat, a fost bagiocorit, lovit și a fost întrebat, prorocește, cine te-a lovit? Oamenii să ne bată, să ne lovească, să ne scuipe, să ne ocărească, să o facă. Doare, noi ne rugăm pentru ei, dar noi privim la sfârșitul. Domnul nostru, cu toată, chiar dacă a fost această bagiocoră, chiar dacă când a fost bagiocorit și răstignit, marele preot și toți ceilalți preoți au gândit, acum a luat totul în sfârșit. Nu, nu. N-a fost sfârșit. A fost un început nou, amin. Un început nou. Răstignirea a fost doar sfârșitul unei epoci. Frați și surori, și noi trebuie ca să fim răstigniți cu Hristos. Și noi trebuie ca să omorâm pe acest om pământesc. Și noi trebuie ca să purtăm ocara împreună cu Domnul nostru răstignit. Numai în acest mod putem ca să înviem cu El într-o viață nouă, după ce a murit împreună cu El. În acel moment când toată lumea s-a gândit, acum totul a trecut, sfârșitul lui a venit, El este răstignit, a murit și s-a spus, mormântul să fie păzit cel puțin trei zile, că El a zis că va învia în a treia zi, ei au știut ceva și au păzit mormântul, dar a existat unul în cer, care este peste toți. Și iată, a avut loc un cutremur și piatra a fost înlăturată și cel înviat a ieșit afară. Frați și surori, ceea ce au fost privit ca sfârșit din partea celor lumești a fost de fapt un început nou. Domnul nostru a înviat. Fiți cinstiți, nimeni nu știe cât va mai dura, dacă schimbarea noastră va avea loc, când va răsuna trâmbița Domnului și noi vom fi luați în sus, atunci a meritat totul. Toate bagiocurile, toate ocările, totul s-a meritat. Și cineva mi-a zis, totul ce permite Dumnezeu ne aduce mai aproape de Domnul și ne formează și Domnul Dumnezeu ajunge la ținta Lui cu noi. Haidem ca să cuprindem. Dumnezeu are un plan de mântuire, Dumnezeu a dăruit făgăduințe. Prima generație și ultima generație au o deosebită importanță. Atunci a fost făcut începutul, a fost zidirea bisericii, acum este sfârșitul, desăvârșirea planului de mântuire a lui Dumnezeu. Cum am citit de asemenea, Domnul nostru a adus dreptatea prin învierea. Iadul a fost învins, iată, am fost mort, spune Domnul nostru, și acum trăiesc în vecii vecilor. Același Domn a mai zis, eu trăiesc și voi de asemenea să trăiți. Va veni momentul când noi vom vedea împlinit totul ce am crezut. Fiecare ocară, totul ce este spus despre mine sau despre alții, totul se va merita. Bagiocoritorii vor rămânea cu băjocurile lor și noi îl vom vedea pe Domnul Dumnezeu nostru. Noi îl vom vedea pe Domnul Slavei și vom fi la El în vecii vecilor. Vă rog frumos, permiteți ca cuvântul lui Dumnezeu să intre în inimile voastre, permiteți ca să cadă pe niște, pe un pământ roditor, credeți așa cum este scris, ca să vi se descopere, ca noi împreună să dăm Domnului nostru posibilitatea ca să avem o biserică, să formăm o biserică, ca să fim o biserică într-un singur suflet și în același cuvânt. Să nu mai existe nicio învățătură falsă în interiorul acestei biserici, să nu mai deranjeze nimica. Fiecare răstămăcire, fiecare învățătură nouă deranjează, despică, dezbină. Aceste lucruri trebuie ca să aibă un sfârșit. La sfârșit, toate slujbele trebuie ca să fie prezente și existente pentru zidirea bisericii. Nici o slujbă nu mai este permisă cu o învățătură deosebită aparte care să aducă o dezbinare în Biserica Domnului. Vă spun, dacă toți frații slujitori ar fi un suflet și un duh, și dacă fiecare ar împlini slujba lui pe care a primit-o din partea lui Dumnezeu, atunci va fi și unitatea și se va descoperi unitatea în biserică. Indiferent din ce oraș venim și în ce țară vom merge. Vă spun încă o dată, în ultima noastră călătorie, când am fost pe insulele caribice, frați și surori, eu aș fi dorit ca aș dori ca să fie și aici un ecou din partea fraților și surorilor care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Eu, fratele Tati este aici, el a fost traducătorul meu în aceste adunări pe insulele caribice. În ultima adunare au venit câteva sute pe platformă. Eu m-am gândit că ei mă rup în bucăți. Ei au spus, fratele Frank, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumiri lui Dumnezeu, fiindcă tu ne vestești cuvântul meu, fiecare a spus un lucru bun. Ei au fost bucuroși și convinși de cuvântul lui Dumnezeu. Unde este aminul vostru? Amin! Unde rămâne ecoul pentru Dumnezeu, pentru ceea ce a făcut Dumnezeu în noi? Chiar dacă avem diferitele mentalități, dar un ecou este necesar. Nu față de un om, noi suntem niște vase, este vorba despre conținut. Și conținutul acesta este în Scriptură, este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. Noi până astăzi n-am vestit nici o învățătură proprie, nici o cunoștință proprie. Noi am vestit doar cuvântul lui Dumnezeu conform adevărului. Biserica mireasă este o biserică mireasă ale cuvântului. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu care a fost semănat în inimile noastre. Dumnezeu să fie lăudat și slăvit pentru totul ce face El pe acest pământ. Noi urăm tuturor din toate limbile, din toate țările și din toate națiunile binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi le urăm ca ei să trăiască împreună cu noi pregătirea pentru revenirea Domnului Iisus. Noi cu toții așteptăm momentul ca să devenim un suflet și un duh, stâlpul de foc să se pogoare în mijlocul nostru și Domnul să vină personal în mijlocul nostru. Noi am trăit odată pe platformă când Domnul s-a plecat pe această platformă. Un frate de pe platformă a spus, eu văd stâlpul de foc peste platformă. A fost în anul 1978. Dumnezeu poate ca să restituie totul. Și ceea ce a distrus Satana sau încearcă ca să distrugă Satana, Dumnezeu va restitui totul, va repara totul, fundamentele veci vor fi din nou prezente și vizibile și casa, ultima casă va fi mai minunată decât cea dinainte. Dumnezeu împlinește cuvântul Său, noi o credem și o vom trăi prin harul Său. Lui îi aducem cinstea pentru totul. În numele Sfânt al lui Iisus, amin. Haidem ca să ne ridicăm în picioare pentru rugăciune. Noi spunem Domnului mulțumirile noastre. O soră mă tot roagă ca să spun că frații să nu vorbească prea tare. Dar ce să spunem noi? Eu, Domnul a zis, dacă aceștia atac, atunci vor striga pietrele. Atunci vor striga pietrele. Nu, să nu strigați prea tare, dar spuneți mulțumirile voastre Domnului Dumnezeu. Iubitul Domn, Tu, Dumnezeul veșnic credincios, noi îți mulțumim împreună din toate inimile noastre și din toate sufletele noastre. Tu ni te-ai descoperit. Tu ai făcut cunoscut hotărârea Ta. Tu ai vorbit cu noi. Noi am primit cuvântul Tău, noi am crezut mesajul și brațul Domnului ne este descoperit. Iubitul Domn, salvează pe cei pierduți, salvează pe cei pierduți, dacă mai sunt câțiva în mijlocul nostru, indiferent din ce țară și din ce limbă vin, salvează, eliberează, mântuiește, dăruiește harul Tău, mântuirea Ta. Tu nu vei rupe o trestie și nu vei stinge un fitil care fumegă, ci Tu vei dărui un de lemn nou și ne vei umple din nou cu Duhul Tău cel Sfânt. O, Dumnezeul cel Mare, vindecă pe cei bolnavi. Noi îți mulțumim din toate inimile noastre, fiindcă Tu ai dovedit cuvântul Tău ca fiind adevărat. Botează și cu Duh Sfânt și cu foc. Fă ca noi să devenim un suflet și o inimă. O, iubitul Domn, sfârșitul să fie identic cu începutul. Ție, Dumnezeului atotputernic, îți spunem mulțumirile noastre, îți spunem mulțumirile noastre din toate inimile noastre și din tot sufletul nostru, fiindcă Tu ne-ai inclus, ne-ai luat în împărăția Ta, ne-ai descoperit cuvântul Tău, voia Ta, iubitul Domn. Lumea să bagiocorească și să scuipe și să fie rea, dar Tu, o, Doamne, ni Te-ai descoperit. Noi îți mulțumim pentru acest fapt și noi proslăvim numele Tău cel Sfânt. Noi împreună lăudăm puterea sângelui Tău, cuvântului Tău și Duhului Tău. Legământul Tău este un legământ veșnic. Făgăduințele Tale se vor împlini toate. O, Dumnezeul cel Mare! Aleluia! 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 Aleluia Ție, singurului Dumnezeu, singurului Dumnezeu. Aleluia. Prin Iisus Hristos, Domnul nostru, Dumnezeu este descoperit în trup. Și primit în slavă, Dumnezeul cel Mare. Noi credem orice cuvânt așa cum este scris. și îți mulțumim ție, fiindcă este adevărat. Tu ne-ai descoperit totul prin harul tău. Ție, Dumnezeului atotputernic, îți spunem din nou mulțumirile noastre în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Aleluia!
Amin!
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 Luați loc! Scuzați-mă dacă din pricina ochelarilor mei fratele rus este deja acasă și se simte bine. Eu astăzi am telefonat cu el. El salută toată biserica din toată inima lui. E un pic slab, dar când ajungi un om într-o etate oarecare, se poate întâmpla ca chiar și o vindecare să nu aibă loc chiar de azi pe mâine, dar are loc. A avut loc și are loc. Noi ne-am rugat ca fratele rus să se întoarcă și să ia loc aici pe platformă. Și să trăiască împreună cu noi binecuvântările lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a folosit pe fratele nostru rus peste un jumătate de secol. Toată lumea a avut parte de rugăciunile pentru el, de pretutindeni am primit telefonate și noi cu toții o putem spune, fratele nostru este vindecat și s-a întors din spital, este acasă și îi merge mai bine. Noi ne punem în crederea noastră doar în Domnul. El vă face totul bine. Lăudat și slăvit să fie Domnul, Dumnezeul nostru. Noi astăzi dorim ca să vă mai punem încă o întrebare. Dacă sunt unii interesați pentru ca să fie botezați mâine, în această legătură, totul ce a avut loc sub formula aceasta trinitară este de jos, este de la cel rău. Vă spunem acest lucru foarte clar. Toate prezicerile acestea din cărți și acolo ei binecuvântează chiar și pe animale cu această formulă trinitară. Când păgânii au intrat în creștinitatea, ei au încercat ca să-L explice pe Dumnezeu. Când creștinismul a devenit statal și a devenit religia statală, atunci aceste învățături nebiblice și practicile nebiblice au fost instituite. Dar acestea n-au niciun loc în Biserica Domnului Iisus Hristos. Eu poruncesc tuturor și Petru a poruncit ca să fie botezați pe numele Domnului Iisus Hristos. Este scris în Faptele Apostolilor. Așa este scris și în ultimul verset din Faptele Apostolilor 10. Eu vă spun, toți aceia care nu sunteți botezați biblic pe numele Domnului Iisus Hristos, încheiați această legătură rea, eliberați-vă de toate legăturile babilonice, veniți, ieșiți afară, veniți la Domnul și veniți în părtășia cu Dumnezeu. Și la fel și cu botezul vă pun întrebarea. Sunt aici frați și surori care nu sunt botezați biblic și care doresc ca să fie botezați mâine. Atunci ridicați foarte scurt mâna. Acolo este o mână ridicată. Mai este încă cineva?
Allgemein finden sich ja immer wieder einige dazu bereit, den Glauben.
De fiecare dată sunt unii pregătiți ca să facă acest pas prin credință. Mâine, după adunarea de înainte de masă, există această posibilitate. Mai cântă corul încă un cântec? Unde este fratele Erich Schmidt?
Was mir manchmal ein bisschen leid tut, auch sehr leid tut, ist, dass alle anderen Sprachen.
Toate celelalte limbile ascultă și nu înțeleg chiar totul în limba germană, dar Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vină corul în față și să ne mai cânte.